Ilundain Aritz Berri Fundazioa Altsasuko Isidoro Melero kalearen 15. zenbakian egoitza du, eta han lanien aitzen dana aldamenien dakat. Carlos Flores Mendinueta, eguerdion.
Eguerdion, azudo.
Beti pasatu gala eta sartu ga, jakin egin nuelako, zertan ibiltzen zan hemen, lanien ikusten duzugu jendie sartutatia ibiltzen dala, eta, bueno, ba, ate joka etorga, eta Ilundain Aritz Berri Fundazioa zer dan jakin egingo inuke hasteko.
Osongi. Bueno, Aritz Berri Fundazioa da, bueno, 80. hamarkadan sortzen den fundazio bat, bai? Garai hartako krisialdiaren tarte zela, egoera soziala eta oso txarra izanik, jende gazteai gehien bat laguntzen, bai? Sozializatzen da berriz sartzen barruran egoera txarrean zauden jendeei laguntzen. Ide horrekin sortzen da Aritz Berri Fundazioa. Hasiera batean burladan kokatu zen, baina handik ikusi zutenean handitzen aizela eta gero eta gero lanaria zutela Arangurengo Ilundain herrien zabaldu zuen seria. Eta 1984tik gutxiz gora bera handago seria, nire zaten.
Eta esaten dezunien hasi ziela ba jende gizarte gazteek eta hola airea erreparatzen zeiken zeio bien ba ez dakite formazio profesionalak o iken ze bien hola ikastaru ego zeiken zikien
be garen hartan idea zen pixkat jende hoi pues egoera txarrean zauden gazte gehien bat pues laguntzea pixkat hezkuntza munduan buelt sartzen formatzen, zuzentzen pixka bere egoera larria izanik ikusita zutela, ez da ba? Hoizen pixket ideia, asizena ideia hartan. Gaur egun, hainbat programa dutu Aritz Berri Fundazioak, formakuntzarloan, sozialki ere, bueno, gizarte gazte programak ere baditu, ingurumen kudeaketare egiten du, loratzaintza enpresakin, ez urgintzarekin ere bai, eta gero lan orientazio zerbitzuan ere azken urteetan hor gabiltza bai.
Esan duzu burlatan hasi Ilundainen segi eta goiz Nafarro guztien barne dago, ze?
Bai, zerbitzua Aritz Berri Fundazioa pare programa guztietan Nafarro osoan zabaltzen da, bai. Herrialde guztietan, bai.
Eta Altsasun noiztik da Aritz Berri Ilundainen?
Hemen Altsasun gaude, pues orain dela 6 urte. Hasi ginen 2017an Nafar Lansarek lan orientazio programa zerbitzua zabalduzun, eta hori Ilundainek hasi ginen beraikien eskuduan lanien, biaikien. Hasieran, lehendabiziko bi urtetan, 2017-2018 bi gai, lehendabiziko bi urtetan etortzen ginen astean behin, hemen Intxospeko bulegota etortzen ginen horpiket zerbitzua prestatzea, astean behin, baina 2018-tik onutz, ja, gauza, bueno, pues, handitu egin zen, demanda gero ez da handiago zen lan orientazio zerbitzuan eta orduen bueno, programa pleguen barne pues behartutak den hemen bulego bat izatea. Non agentzia bat, Nafar Lansareko agentzia bat dagoen herriten, pues han ofizina finko bat izan behar zuten beste entitateak. Eta gode, mere 18-tik, bai, 18-tik hemen, egunero, ja, zerbitzio prestatzen daik.
Dios, Carlos, hemen, Altsasun bulegontan, eskaintzen dezunazuk, lan orientazio zerbitzua da.
Bai, guk hemen, hemengo bulegoan egiten duguna da lan orientazio zerbitzua. Berez, lan orientazio zerbitzua da Nafar Lansareko zerbitzuat, bai? Baina, 2017-tik Nafar Lansarek egiten duguna da kontratatu beste entitate batzuk prestazio hori emateko, bai? Zabaltzeko prestazio hori. Berez, zerbitzio beraiena da, Nafar Lansareko zerbitzio bada.
Eta gioztui utzi duzu bide zati bat.
Guri, Nafar Lansarek lan orientazio zerbitzio hori lote batzutan dibiditzen du, bai? Diskapazitatea duten personei laguntzeko, egoera larrien dagoen personei laguntzeko, eta hirugarren lotea da, persona arruntak lana bilatzen dauden personei laguntzeko. Eta gu hortan gaude, gu lote hori emlematen dugu.
Pertsona arruntak.
Hori da.
Bueno, ahi agora eta bera lan orientazio zerbitzua da, lazuena, zer da lan orientazio zerbitzu bat, ze funtzio betetzen juzu bie?
Bueno, lan orientazio zerbitzua berez da, zerbitzio bat, Nafar Lansareko zerbitzio bat, bideratuta dagoena langabezian dagoen persona bati laguntzeko bere lan bilaketan. Hoi da pixkat helburu nagusia, bai? lan orientazio hori, zerbitzu hori eskaintzeko pertsona horri egiten dena da lehendabiziko, noski, lehen elkarrizketa bat ezagutzeko pertsona horren beharrak lan ikuspuntutik zeintzuk diren eta formakuntza aldetik ere bai. Diagnostiko bat, guztien diogun, diagnostiko bat egin eta horren arabera planteatu zertan lagun dezakegun pertsona horri bere egoera, lan egoera hobetzeko edo lana bilatzeko aukerak hobetzeko, bai? Tortarako egiten dena da lehen elkarrizketa bat, diagnostiko bat egizeko, ezagutzeko egoron horren arabera, baloratu zertan lagun dezakegu. Eta planteatu ibilbide personalizatu bat persona horrentzako. Helburu horiek, persona horren helburu profesionalak lortzeko.
Lehen elkarrizketa horren ondoren, helburu personalizatu horiek markatzeko, zer, gero zuek gelditzen zari eta asten zari lantaldea, eta horiek
endez? Normalean, aholkularitza personalizatua da. Egiten dena da, lehen elkarrizketa bat, guri Nafarlansarek astean behin deribatzen digu persona mordo bat, eta guk deitu egiten diogu personoiek. Personoiek aurredi jasotzen duten Nafarlansaretik mezu bat, esanez guk deitu berri diogula elkarrizketa bat adosteko beraiek. Lehen elkarrizketa horietan, zen izuten bezala egiten dena diagnostiko bat. Eta horren arabera, planteatzen dugu aurrexiago, zer prestazio edo zertan lagundu behar, nola lagundu behar dugu persona horri, bai? Tortarako egiten dena da, ba, pues, itinerario bat planteatu. Mm-hmm. Itineroren barne egiten dena da, ze planteatu persona horri ze ekintzak egin behar ditugun helburu horiek lortzeko, mm-hmm. bai? Kurrikulum bat egiten lagundu, kompetentzia personalak eta profesionalak garatzeko ze tresnak erabili behar ditugun, lana bilatzeko ze tresnak erabiltzen dituen, nola erabiltzen dituen, formakuntza aldetik ze beharrak dituaren arabera, pues planteatu ze eskaini ze formakuntza dagoen osasun eta ze formakuntza den egokiena persona horren helburuak lortzeko. Tailerrak ere hemen barrean planteatzen ditugu, tailerrak dira pildora txiki batzuk formakuntza aldetik, pues, erakusteko nola egiten den kurrikulum bat, edo internet bidez nola bilatzen dela lana, nun bilatu behar den, sakanako lan egoera zer nola dagoen, lan eskaintzen diren, lan eskaintzako enpresak eskatzen dituzten profilak nolakoak diren, eta pixka bat bideratu persona horren profil hori, pues, sakanako edo beste inguruko lan postuetara.
Orduan, ibilbide bat markatzen esaten duzu, diagnostikoa egin, ibilbide bat markatzen duzu bie, eta hor eskaintzen duzu bie, hainbat erramienta, ba, esan duzuna, ez? Trebatu, tailerrak egin, o... sinadura digitala nola lortu berden, eta mie gauza, eta mie balia ikastaruek, ebei.
Ba, itare.
Bale, hor dako balia bidiek jarko txu Nafar Lansarek.
Bai, normalean beraiek edo guk ematen ditugun, guk hemen planteatzen dituten, nire kasuan nik hemen Altsasun planteatzen dituten tailerrak, tailer txiki batzuk dira, 4-5 pertsonentzako, baina bez tresna berez, Nafar Lansareko tresna dira, bueno, ezaguntzen diren tresnak lanabilatzeko egin.
Ez dakit ibiltzen zanien, Nafar Lansarek zuei deribatzen duzu bie jendie, baina ez dakit zuek fundazio bezala beste erakunde batzukin elkarlanien ibiltzen zanien, edo?
Bai, badira, Nafar Lansarek adibidez badu inkorpora programa, ginen bat Iruñaldean, bezko entite batzuekin harremanetan egoten dira, pues, zenbait programata egiteko. Nafar Lansarek ere, lehen esan izan aipetu dizuten lote horietan, zatitzen den lan orientazio zerbitzua, ba, mankomunitatea dago beste entitate batzuekin, diskapazitate lotean adibidez, parte hartzen du, edo, badira.
Demagun etorri zela ni, hain zubilan diagnostikoa, proposatu da zubi ibilbideak, entzuten bierrekoak eta ez zari, ba, lortueten oesteten lortu personai, onut zetortzen dazkizu bien personai, jarraipena egiten duzu bie, zueko?
Guk jarraipen hori egiten dugu hasieran markatutugun helburuoik lortu arte. Esan dizuten bezala, lan orientazio zerbitzua da zerbitzu personalizatu bat eta bakoitzak ditu behar batzuk eta platen zaie persona horri behar dituen tresnak. Ez da denentzako tresna berdinak edo planteamentu berdinak. Bakoitzak ditu behar batzuk eta behar horien arabera planteatzen da ibilbide bat. batzutan izaten da luzea eta beste batzutan izaten da motz bat. Batzutan, kasu batzutan, persona batek behar ditu bizpairu zita helburu hori lortzeko eta beste batzu behar ditu pues, jarraipen bat luzeago egitea. Bion artean, guk lan orientatzaile bezala eta personan tartean ikusten dugunean helburu horiek ondo erabakitzen dugunean neko tresnaiak hobetu direla eta bere helburua bete direla eta gehien bat baduela ja lan alortzeko aukerak askaskotan lan alortzen da pues orduen normalen izten da orientazio hori zati azken finean helburu nagusia da persona horren bai, lana bilatzea edo lanak lortzeko tresna horiek
hobetzea. Gioz, izen daitekeela aste gutxitako kontu bet oiatetako.
Hori da.
Helburubok zeinek markatzen duzuk, o elkarrekin aituko gineke, helburuek markatzen?
Elkarrekin aiten da, bai. Hau azkenean, bien arteko kontu bada. Persona batek ez, askotan, eta ez bakarrik nafarlaserik deribatzen dikun personak, ba, askotan kalean hemen pasatzen den jendea, pues, sartzen, jozen izatea sartzen da, eta ez da, lagunduko duzu, egite, kurrikulum bat egiten edo formakuntza bilatzen, edo, bueno, normalean elkarrekin egiten da.
Gioz hori aukeroide badoa, taie jota.
Bai, hemen zabalik goiz guztia, eta bai, jende askotan, bueno, normalean gehienak, atenditzen ditugunak nik hemen dia normalean nafarlanzaren deribitzen digun personak. Baina bai bada jendea pasatzen dena, eta kuriositatea garren gati bakarri sartzen da, eta aizu zetzen juzu hemen, eta lana biletzen dut, eta lan duko zu kurrikulum batek, eno bada kursillo, eko ez dakizte, bueno, segun bakoitzak, baina bueno, normalean bai, zati azkenean, hau, prozedumentu bat seitu behar dugu guk, bai, normalean kanpotik sartzen den persona bat, noski, servizio hori prestatzen zaie, zai ukatzen, baina, bueno, normalean nafarlanzare bidalitako personalia eta hoi bai, bai edo bai, langabezian apuntatuta egon behar di hori bai.
Eta langabezian apuntatuta dioten dienak, bieltzen duzkizu bie, baina zer da, adin jakin betekuek, edo
jozunan
gizon emakume gazte zar, o...
Denetarik. Bueno, temporada egizeten dira, adinaren arabea dibiz ez dago, normalean, jaro, noski, emezortzi urtetik aurrea, pues hemen azizuko sakan aldean gehien bat, pues... Emezortzita, berrogeita hamabost urteko tarte hortako jende guztia langabezien dagoen personak. Neska mutilek...
Iguelda.
Ez da hola... Ez da ikene... Bere iztasun bat deribatzeko garaien. Zuk eskatzen duzu, behar jut, ez da hogeita hamar lagun. Adibidez, eskatzen duzunaren arabera, berai bidaltzen dizute, eta berai dituzte bere kriterioak, zuri deribatzeko garaien. Aukeratzeko garaien persona horiek.
Eta zuenetik jende asko pasatzen da, urtien?
Bai, asko, ez dakit zenbakia, zaninik zenbaki kontutan, ez oia Iruñetik kontrolatzen dituzte, bai, jende asko pasatzen da, hemen zazpireun lagun pasatuko, ja, zortzireun igual akaso de bai. Hombre, normalean uda partean gutxiago egoten da, movimentu gutxiago egoten da, baina, bai, uda horretik eta uda ondoren ere, bai, hor movimentu asko egoten da.
Jendei harrituko dona, bierba, pike, Nafarlanzarek, Nafarroko gobernuak, bere orientazio zerbitzu bat externalizatzea, ez da?
Bai, jendeak asko eta askotan jendeak konfunditu egiten da, osatzen dizu, ahi, behen diegoen, nahi zan lan abilatzen, gu deitzen diogunean, ahi, behen, askotan, esplikatu behar diozu pixka eta diraziz, norzaren, nundik zengatik deitzen diozun, eta pixka situatzeko persona horri, ez da? Baina askotan, eta duplikatu ere egiten dira, zenbait kasutan, baina normalean, bueno...
Jendiekin jonda, ezautuko etxuzu, egoerak, personalak, jende askonak, batzuk larriek, bestiatzuk ezain larri, gurasoekin bizia, o lan permile edo, denetatik ezagutuko ezu. Sakanako realitatiek, sozioekonomiko guzie, bertatik pasatukoa.
Ala da. Bai, goerak asko dira eta oso desberdinak. Adinaren arabera, personaren formakuntzaren arabera, lan esperientziaren arabera. A ber, ez da... Kontutan izanik, guk hemen atenditzen dugun persona, jente arruntan, langabezian dagoen jente arruntan normala dela, pues bueno, pixkat zagunak dira, ez da egoerak ez da egoera larriak. Bazen beste urte batzutan, atenditzen gintuen ere bene, pues hori, sozialki ja baztertuta dagoen jendea, eta hori behi hori egoera askoz larriagoa da. Guk atenditzen ditugunen tartean hemen, hombre, kasu bat edo beste hola nahiko larria ezagutzen duzu, baina normalean, bueno, egoera nire esaten langabezen, o urte pare bat hiru urte ikuna langabezian, pues ja kubrituta dago, edo prestazioa bukatuta bada, baina formakuntzatetik oso eskaita bilera eta lana biletzeko garaien arazon dikula, gaur egun asko eskatzen delakos lan postu bateterako, ja bueno, denetarik hori bai.
Eta jendie ze jarrerakin etortzen da, ze esan nahi dut, garai betien lana zakana, betiko zakan, eta hurria, guai gure historia laboralean, makina taldak eta joten die, eta hori aldatu da betiko, ja. Baino gero de, bado batzuk laneiken ez bade, gezki denak.
Bai, egoerak asko dira. Jendea duguen jarrera nahiko ona da. Zu deitzen diozuenean, jende gutxi ukatzen dizu ez etortzean utz. Bada, bi baldintza badira, bat prestazioa jasotzen duten langabetuek, bai edo bai behartuta daude parte hartzea, gutxinez behin etortzea lehen elkarrizketa batera, prestazio bat jasotzen dutelakoz, lan eskaintza bat bidaltzen diotenean bezala behartuta daude kurrikuluna behartuta, edo bueno, kurrikuluna bidaltzea eta bar, tamen, eta gero badira prestazioa ez dutena jasotzen, eta hori berez daude behartuta parte hartzea. Baina orokorrean bai dagoela jarrera positiboa jendearen partetik, eh? Etortzen da gutxinez lehendabiziko elkarrizketara bai. Gero jendeak eskertzen dizu, pues ikusten duzunean lagundu behar diziola, ba claro, hoy azken finean bakoitzaren beharren arabera egiten pasatzen ez da, batzuk beharra handia izaten dute lan abilezko garaian, jendeak asko kezuko elosezkutzen adibidez internet zenola erabiltzen den, o deskonfiantza asko duelako lan abilezko garaian. Gero historikoki jendea pues ohituta dago bere kabuz lana bilatzea eta zuk eskaintzen dizunien prestazio hau edo servizio hau, pues hombre, bai, baina bueno.
Mutxuko naiz
ni eta badira deitzen dizunez esan dizutenak ez dutela behar, ez zaiela interesatzen, beraien nahiko autonomoak direlako lana bilatzeko garaian eta listo, ezta? Eta askotan jendea etortzen denean elkarrizketara eta zuk teknikari bezala erabakitzen duzu persona horrek ez duela behar hori niko autonoma delako edo batxuela bere baliabideak lana bilatzeko edo egoera horri hobetzeko, ezta. Behar orokorrean esango nuke behiez jendea oso positiboa eta oso polikietoz denela, vamos, servizioera.
Normala danez, egoera ekonomikoa baldintzatuko daudena, esan nahi dut lanpostu behar denien, sortzen denien, egoera ongi doonien, ongi behie okerdo nien, guai dela ba, ama bi urte o gehiago bezala, ba, nahu haituko, zubia zuke.
Bai, badira, bai, badira momentuak, langabezi, oza, hemen sakanan, bueno, jendeak, ez dago langabezi asko esango nuke, gehien bada langabezi struktural bat, eta badira momentua, pues, bueno, nabaritzen duzunean, pues, lantegi bat izten denean, horia, pues, jendea torzen zaizula pixkat, ez dela, ez da, alako, demanda handia izaten, baina bain gora beroik izaten dira, eta momentu txarrak ere eta bez izaten dira bai.
Eta, bueno, despeditzeko, onutz etortzeko lotxa dakanak, zergatik etorku beharko lauke?
Jakin behar dutelako guk laguntzeko prest gaudela persona horri lan abiltzeko edo bero egoera hobetzeko. Gure helburu nagusia da personei laguntzea, personen helburu profesionalak lortzea eta lotsa hori galdu egin behar dute. Eta lotsa baldin badut ere, lasai egon behar dira, hemen laguntzeko beti prest gaudegu zabalik eta jakin behar dute hortako gaudela eta servizio bat holakoa dela.
Ba, eskerrik asko, Carlos, ata Zabaltzietik eta azalpenok ematietiz, eta, bueno, ba, utziko duzugu lanien. Eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko, Alfredo.